Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mair Elshani dhe unë krenare Cvolli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Presidenti tha që paralajmëron samit mes Kosovës dhe Serbisë në Francë. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov arri në Beograd. Në Shtetet e Bashkuara arritën përpjekjet për parandalimin e publikimit të librit të ish-këshilltarit John Bolton. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka paralajmëruar mbajtjen e një samiti në Francë, në mes të Kosovës dhe Serbisë në javën e tretë të korrikut. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, Thaçi ka thënë se për këtë gjë është diskutuar edhe me vetë presidentin francez Emmanuel Macron. Ajo që ne veç jemi të informuar dhe natyrisht kemi diskutuar me zyrën e presidentit Macron, por edhe më herët edhe me vetë presidentin Macron, Franca pritet të jetë mirëpritëse e samitit në mes të Kosovës dhe Serbisë në javën e tretë të korrikut, ka thënë Thaçi gjatë intervistës, sa i përket takimit të 27 që mes përfaqësuesve të Kosovës dhe Serbisë në shtëpinë e Bardh, presidenti i Kosovës ka thënë se ky organizim përbën mundësi të artë për arritje të marrëveshjes në mes të këtyre dy vendeve. Ky takim do të ndërmjetësohet nga i dërguari i shtëpisë së Bardh për këtë dialog Richard Krenel. Sipas tim, nëse nuk arrihet marrëveshje me këtë datë, Kosova dhe Serbia do të jenë humbëse. Për dallim nga presidenti Thaçi, homologu i tij serb Aleksandar Vučić ka thënë se tema e takimit nuk do të jetë pranimi i pavarësisë së Kosovës, por çështjet ekonomike. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti është deklaruar i bindur se Kosova nuk do të bëjë asnjë kompromis në negociatat e Washingtonit, mirëpo ky zotimi kryeministrit po shihet me shumë dilema në Prishtinë. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se Kosova nuk ka dëshmuar se ka pozicion të favorshëm për të refuzuar kompromiset e mundshme. Hollësit na sjell shkëlqim Hysenaj.
Paralajmërimi i kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti se nuk do të pranohet asnjë kompromis në negociatat e ardhshme me Serbinë shihet me dilema në Prishtinë. Njohësja e proceseve politike në Kosovë Donika Emini thotë se heqja dorë Kosovës nga procesi antarësimit në organizata ndërkombëtare është kompromisi i parë të cilin qeveria ka bërë qysh parashkuarjes në Washington me 27 qershor.
Si që u hoqë dorë nga antarësimi në organizata ndërkombëtare në mënyrë eksplicite, edhe kjo konfirmu prej SBA si sponsori kryesor i antarësimit Kosovës në iniciativa ndërkombëtare, ke kompromisi i parë që vojnë Kosova. Kompromisi tjetër ke dhe heqja reciprocitetit, se tarifa gjithmonë ka qenë diçka që ka qenë diskutueshme. Mirë po, nëse vazhdimisht ke heqë dorë nga gjitha parimet, edhe në fund pretendon që nuk ka kompromis, atëherë është shumë pak i besueshme.
Emini thot se Kosova nuk ka dëshmuar se ka pozicion të favorshëm që të mos pranoj kompromise, pasi si pasaj, qeveria Kurti u rrëzua në kuadër të përpjekjeve për të krijuar rrethanat që të shkohet në Washington për të nënshkruar një marrëveshje të shpejtë dhe jo transparente. Hulumtuesi i politikave në organizatën Demokraci për Zhvillim, Visar Gjambazi, vlerëson se çdo marrëveshje që është arritur në të kaluarën si rezultati bisedimeve me Serbinë, ka fshehur pas vetes një kompromis.
Kemi qenë dëshmitar që shumë marrëveshje kanë qenë kompromise të arritura gjatë dialogut Kosovë-Serbi, dhe mendoj që deklarata e Zotit Hoti ka qenë një përgatitje e pulsit publik që do ta ketë një pozicion më të fort kashi dialogut kundër Serbisë dhe me të them drejt në momentin kur fala kosovare hyn në dialog, mundësit për kompromis rrihen.
Por kundër çdo lloj kompromisi u deklarua të mërkurën kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti në një debat me anëtarë të shoqërisë civile. Kryeministri tha se beson se çështja e dialogut është duke shkuar në drejtim të asaj që ndërkombëtarët të kërkojnë nga Serbia njohjen e pavarësisë së Kosovës.
Sinqerisht besoj që nuk në këtë marrëveshje nuk ka kompromis. Kompromisi jon ka qenë vitin 2008. Kushtetuta e Kosovës komplet është kompromis.
Njëtë si kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti, edhe presidenti Serbisë Aleksandar Vučić, tha se ende nuk ka gjendë të përcaktuar për takimin e 27 qershorit, por për një gjë u shprej sigurt se nuk do të diskutohet për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Voçiç tha se nëse pala kosovare, përkatësisht kryeministri Hoti, e ka në platformën e bisedimeve çështjen e njohjes së paarësisë së Kosovës, më mirë që të mos shkoj fare në takimin e Washingtonit. Ndonëse ende nuk dihet agenda e diskutimit të takimit të 27 qëshorit njësit e proceseve politike në Kosovë, thonë se në asnjë rast Kosova nuk duhet që të lejoj diskutimin e temave që te kalojnë kushtetuten. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropaelir.org.
Pakoja emergjente fiskale e qeverisë së Kosovës nuk ka arritur të zbatohet, ndonëse si e tillë është miratuar në muajin mars. Qeveria Albin Kurtit është dhënësuar me atë të Abdullah Hotit, e cila ka thënë se është në proces të rishikimit të buxhetit me qëllim të sigurimit të fondeve. Për rezultatin, ndihma e premtuar nga institucionet ende nuk është ka arritur në destinacionin e caktuar. Raport i Luljeta Krasnishit.
Pakuja emergjente fiskale në vlerë prej rreth 180 milion euro, e cila kishte për qëllim të zbut problemet ekonomike dhe sociale, ende nuk ka arritur të shpërndahet te bizneset dhe punëtorët. Kjo pako ishte miratuar në muajin mars nga qeveria Kurti për nevoja emergjente të qytetarëve dhe bizneseve. Disa nga masat kishin filluar të zbatohen, por tani pas ardhjes së qeverisë të udhëhequr nga kryeministri Abdullah Hoti, pakuja thuhet se nuk mund të zbatohet pasi që nuk ka mjete financiare. Zëdhënësi Ministrisë së Financave dhe Transfereve Muharrem Shahini thot për Radio Evropa e Lirë se janë në proces të rishikimit të buxhetit dhe se me buxhetin e rishikuar do të sigurohen fondet. Ai në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë thot se me buxhetin e rishikuar, i cili pritet të shkojë së shpejti për aprovim në qeveri dhe pastaj në kuvend, do të siguron fonde të mjaftueshme për zbatimin e plot të pakos fiskale emergjente. Arsye e vonesave të shkaktuara deri më tani rreth pakos fiskale emergjente, thot Shahini, rrjedh prej fakti se disa nga masat e zotuara nuk kanë qenë të përfshira brenda linjave të buxhetit. Për t'u dalë në ndim bizneseve dhe kategorive tjera të shoqërisë të prekura pas përhapjes së koronavirusit, Qeveria e Kosovës me propozimin e Ministrisë së Financave dhe Transfereve pati miratuar pakon emergjente fiskale në vlerë prej 179.6 milion euro. Në seancën e kuvendit të Kosovës më 11 qeshor, Ministria e Financave dhe Transfereve Hukmete Bajrami ka bërë të ditur se nga 180 milion euro të pakos emergjente janë shpenzuar vetëm rreth 60 milion euro, pasi që nuk ka mjete financiare pa u bërë ndryshimet ligjore dhe rishikimi i buxhetit. Përfaqësues të bizneseve thonë se kanë pasur ankesa të shumta që kanë ardhur nga afarisë sa i përket kompenzimeve që është dashur të ju bëhen bizneseve nga pakoja emergjente. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha për Radio Evropa e Lirë se bizneset nuk kanë marrë ndihmën e premtuar nga pakoja emergjente fiskale.
Gjatë ditëve të kaluara kemi pasur një numër të madh të ankesave të bizneseve për sa i përket marrjes së kompenzimit edhe për paga, edhe për qiron, duke që kjo pjesa, kjo masa që kishte të bënte me mbulimin e 50% të shpenzimeve të qirave nuk ishte zbatuar asnjëherë nga ana e qeverisë së kaluar. Nuk e di nëse bëhet fjalë për një planifikim jo të mirë qelt, megjithatë është inkurajuese që tashmë qeveria e re ka thënë se do të marrë për obligim që të zbatoj të gjitha masat e përfshira në pakun e emergjente fiskale.
Ai thotë se duhet të kuptojnë të gjithë dhe të fillojnë zbatimin e masave të pakos emergjente pasi që janë të domosdoshme për mbijetesën e shumë bizneseve në Kosovë. Derisa pakuja e parë emergjente fiskale ende nuk është duke u zbatuar në tërësi, qeveria e Kosovës thot të jetë në proces për pakun e dytë fiskale, e cila në fokus do ta ketë rimkëmbjen ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka bërë një kërkesë të dytë për bllokim të publikimit të librit të ish-këshilltarit për siguri kombëtare John Bolton. Ky departament ka thënë se në libër ka informacion të klasifikuar derisa në disa pjesë të librit, të publikuar nga disa të përditshme amerikane, është thënë se Trump ka kërkuar ndihmën e presidentit kinez Xi Jinping për të zgjedhur si president. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka nisur kërkesë në Gjykatën Federale Amerikane për të bllokuar publikimin e librit të ish-këshilltarit për siguri kombëtare John Bolton, pasi disa pjesë të librit janë publikuar në tri gazeta të mëdha amerikane. Kërkesa urgjente e 17 qershorit ka qenë e dyta në dy ditë që ka bërë administrata e presidentit amerikan Donald Trump, duke tentuar të bllokojë librin me arsyetimin se në të ka informacion të klasifikuar, i cili do të dëmtonte sigurinë kombëtare. Në kërkesën e Departamentit të Drejtësisë është pretenduar se Bolton në mënyrë të njëanshme ka vendosur të braktisë procesin e rishikimit të librit para publikimit, për të cilin është pajtuar më parë, dhe se synon të publikojë informacion të klasifikuar me qëllim të përfitimit nga libri i tij. Kjo kërkesë është dërguar nga një gjykatë federale në Washington dhe kërkon mbajtjen e një seance më 19 qershor. Libri pritet të publikohet më 23 qershor, mirëpo disa pjesë të përjetimeve të Boltonit si këshilltari Trumpit për 17 muaj vetë janë publikuar në të përditshmet amerikane Washington Post, The New York Times dhe Wall Street Journal. Në mesin e tyre përmendet se Trump i ka kërkuar ndihmë presidentit kinez Xi Jinping për turi zgjedhur president dhe se Trump ka mbështetur verbalisht ndërtimin e kampeve të ndalimit për ujgurët në Kinë. Bolton ka thënë se kërkesa e Trumpit për ndihmë ndaj presidentit kinez dhe komentet për ujgurët kanë ndodhur gjatë darkës së organizuar në samitin e 20 vendeve më të industrializuara në Osaka në qershor të vitit të kaluar. Trump është përgjigjur duke e quajtur Bolton gënjeshtar në një intervistë për Wall Street Journal. Në një tjetër intervistë për Fox News, Trump ka thënë se Bolton ka shkelur ligjin duke përfshirë informacion të klasifikuar në librin e tij. Përfaqësuesi amerikan për tregti Robert Lighthizer ka thënë se ai ka marrë pjesë në takimin mes të Trumpit dhe Xi's në G20, mirëpo nuk ka dëgjuar kurrë që Trump i ka kërkuar ndihmë presidentit kinez. Absolutisht e pavërtetë, nuk ka ndodhur kurrë, unë kam qenë aty. Nuk më kujtohet çfarë ka ndodhur, nuk e besoj se është vërtet, nuk e besoj se ka ndodhur, ka thënë Lighthizer në një seancë në Senat. Bolton në anën tjetër ka thënë se komentet për ujgurët janë bërë kur kanë qenë prezent vetëm përkthyesit. Xi i ka treguar Trumpit pse është duke ndërtuar kampet të koncentrimit në Xinjiang. Sipas përkthyesit, Trump ka thënë se Xi duhet të vazhdojë punën duke besuar se është gjëja e dur, ka thënë mes tjerash ai. Bolton po ashtu ka thënë se diskutimet mes këtyre dy liderëve në G20 kanë qenë disa prej bisedave të shumta që për të kanë qenë shqetësuese, duke shtuar se Kongresi Amerikan është dashur që të zgjeroj shkallën e hetimeve për shkarkim të Trumpit. Procesi për shkarkim të presidentit Amerikan, që ka përfunduar me shpajsimin e ti më herë gjatë këti viti, ka supozuar se presidenti Amerikan ka tentuar të siguroj ndihmën e Ukrainës për të hetuar rivalin e ti politik, ish në presidentin Joe Biden.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me një blok të shkurtër lajmesh. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka nisur të njëjtën vizitën e tij zyrtare në Beograd. Ai është pritur në aeroportin Nikola Tesla nga ministri i punëve të jashtme të Serbisë Ivica Dačić. Më njëherë pas arritjes së tij, Lavrov është takuar me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe më pas është planifikuar një konferencë për media. Në kuadër të vizitës së tij në Beograd, Lavrov është thënë se do takohet edhe me ministrin Dačić si dhe me ministrin e brendshëm serb Nebojša Stefanović, me cilin do të nënshkruajë një marrëveshje për bashkëpunim midis qeverive të Serbisë dhe Rusis në luftën kundër terrorizmit. Vizita e Lavrovit në Beograd vjen dy ditë para zgjedhjeve të përgjithshme në Serbi, dhe më pak se 12 orë para heshtjes parazgjedhore. Prokurorët në Atlanta, Georgia, kanë ngritur akuza kundër një zyrtari të bardhë policor pas të shtënërave fatale me armë zjarri ndaj Richard Brooks javën e kaluar, teksa i ka ikur kur zyrtarët policor kanë tentuar të arrestojnë. Të shtënat fatale kanë ndodhur në më pak se 3 javë pas vdekjes së afrikano-amerikanit George Floyd, sa ka qenë në mbajtje policore në Minneapolis, ngjarje që kanë nxitur zemrim kombëtar rreth racizmit dhe drejtësisë në baza racore. Zyrtari policor i Atlantas Garrett Rolfe është akuzuar për vrasje, e cila është ndëshkueshme me burgim të përjetshëm apo dënim me vdekje. Brooks ka qenë duke fjetur në makinën e tij duke pritur në radhë për ushqim të shpejtë, ndërkohë që zyrtarët policor kanë tentuar të arrestojnë pasi i kanë bërë teste nëse është i aftur pjesëmarrje në komunikacion. Dhuna dhe persekutimi kanë detyruar pothuajse 80 milion persona që të largohen nga shtëpitë e tyre, shifra që tregojnë përritje të zhvendosjes në dekadën e kaluar, ka thënë Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat UNHCR. Deri në fund të vitit të kaluar, një në 97 persona në botë të zhvendosur diku është thënë në raportin e ri të kësaj agjencie. Të gjeturat kanë treguar se deri në fund të vitit 2019, një rekord prej 79.5 milion personave është duke jetuar si refugjat azilkërkues apo është vendosur brenda shteteve të tyre. Kjo shifër përbën rritje për 9 milion në krahasim me vitin para prak. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe Don Krenare Cuboli falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmirë të dëgjofshim.